Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, memasuki akhir pekan ini saya Agus Santika. Kembali bersama dengan Bung Marno dan Bung Eko akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia VOI disiarkan juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan warga Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Jumat 12 Desember 2025, termasuk para ibu dan anak-anak yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Kedatangannya merupakan pemenuhan janji setelah sebelumnya akses menuju Aceh Tamiang masih terputus akibat banjir. Dalam penyampaiannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu pemulihan situasi.
Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras.
Presiden Prabowo juga menyampaikan pentingnya kewaspadaan dan pengelolaan lingkungan.
Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan hidup kita, ya, alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi, ya, kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya.
Presiden Prabowo berharap pemulihan berjalan cepat sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, termasuk anak-anak yang dapat segera kembali bersekolah. Berita selanjutnya. Cabang olahraga renang menyumbang 2 medali emas sekaligus untuk kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025 Kamis 11 Desember 2025. Kedua medali emas berhasil diraih oleh Jason Donovan Yusuf dan Masinari Wolves dari nomor 50 meter gaya punggung putra dan putri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir yang hadir langsung di venue pertandingan menyampaikan apresiasi atas pencapaian para atlet renang. Ia menegaskan bahwa renang merupakan salah satu cabang olahraga prioritas yang diminta Presiden Prabowo Subianto untuk difokuskan.
Renang merupakan cabor yang diminta fokus oleh Bapak Presiden. Ada 21, ya renang salah satunya.
Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa sejumlah nomor renang berhasil melampaui ekspektasi. Hingga hari kedua pelaksanaan SEA Games 2025, cabang renang telah menyumbang 3 medali emas bagi Indonesia.
Dari renang sendiri, ada beberapa yang tadinya belum target, ternyata semua di atas target. Ya, terbukti sampai hari kedua renang sudah memberikan 3 medali emas.
Erick Thohir menyebut bahwa capaian ini menjadi pijakan untuk menyusun roadmap pengembangan olahraga akuatik. Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi dengan pimpinan akuatik dan fokus berikutnya adalah mempersiapkan atlet menuju Olimpiade Los Angeles serta ajang seperti Asian Games dan SEA Games Malaysia. Berita terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyampaikan kinerja ekspor hasil perikanan periode Januari hingga Oktober 2025 mencapai 5,07 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 84,54 triliun rupiah. Capaian tersebut mencatat peningkatan 5,1% secara tahunan menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Mahmud, pada konferensi pers kinerja sektor kelautan dan perikanan tahun 2025 di Jakarta Kamis 11 Desember. Mahmud menjelaskan, kenaikan nilai ekspor itu menunjukkan perbaikan performa industri perikanan nasional. Ia menegaskan, capaian tahun ini lebih tinggi dari periode Januari hingga Oktober 2024 yang tercatat 4,82 miliar dolar Amerika Serikat.
Ada peningkatan yang sebelumnya 4,82 pada Januari Oktober tahun 2024, sekarang 5,07 miliar US dolar. Ini cukup meningkat posisinya sekitar 5,1% year on year ya. Dan yang meningkat ini cukup baik itu di Amerika Serikat. Nah ini luar biasa Bapak sekalian.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ishartini menyampaikan capaian penerimaan produk perikanan Indonesia di pasar global. Ia menyebut produk Indonesia telah diterima di 147 negara pada tahun ini. Menurut Ishartini, keberhasilan tersebut menunjukkan standar mutu produk perikanan nasional telah memenuhi persyaratan internasional. Ia menilai hal ini berperan besar dalam mendorong target peningkatan nilai ekspor yang telah ditetapkan KKP.
Kita sudah feeding the world, 147 negara sudah bisa menerima ya produk perikanan kita, tentu karena kita sudah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan ekspor yang diminta baik oleh negara tujuan maupun memang persyaratan yang berlaku secara internasional. Tentu ini akan mendukung target-target dari nilai ekspor yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dari Dijen PDS ya.
Setelah Amerika Serikat, negara tujuan ekspor terbesar lainnya adalah China, kawasan ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa. Kelima pasar tersebut menjadi penyumbang utama peningkatan nilai perdagangan perikanan Indonesia tahun ini. Lima komoditas dengan nilai ekspor tertinggi tercatat berasal dari udang senilai 1,4 juta dolar Amerika Serikat, tuna cakalang sebesar 878 juta dolar Amerika Serikat, cumi, sotong, gurita dengan nilai 688 juta dolar Amerika Serikat, rajungan kepiting senilai 423 juta dolar Amerika Serikat dan rumput laut sebesar 264 juta dolar Amerika Serikat. Pemerintah berharap tren positif ini terus berlanjut untuk memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Oh,
Ya, pendengar, di seluruh dunia, gelombang kebudayaan Indonesia semakin meramaikan panggung global ya. Kementerian Kebudayaan Indonesia memperkuat kerjasama strategisnya dengan Korea Selatan, sang maestro Hallyu, melalui sektor perfilman. Kolaborasi ini terwujud dalam program House of Indonesiana, adalah jembatan emas ya bagi para sineas muda. Tujuannya cukup tegas, yakni melestarikan kekuatan cerita Nusantara dari kearifan lokal hingga nilai-nilai luhur melalui media sinema yang abadi. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menegaskan bahwa Indonesia memiliki natural capital atau modal yang natural ya, modal alami berupa cerita yang harus dikisahkan ulang dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh dunia. Hasil nyata kolaborasi ini adalah lahirnya film animasi Banyu dan dokumenter Octopus Hunter. Narasi visual berintegritas ya, boleh dikatakan karya-karya ini. Dan tentunya ini buah dari sinergi antara Indonesia dan Korea Selatan. Sinergi lintas negara ini bukan hanya tentang pelatihan, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan diri ya, agar talenta-talenta muda Indonesia dan juga Korea Selatan mampu bersaing di kancah global. Ini adalah upaya menjadikan sineas Indonesia sebagai agen budaya yang dikenal dunia, dan menegaskan juga bahwa masa depan budaya dibangun melalui kerjasama.
Inilah kata bijak hari ini. seorang perempuan mesti belajar setinggi-tingginya karena seorang perempuan madrasah atau sekolah pertama bagi generasi depannya. Rahmah El Yunisia. Rahmah El Yunisia adalah seorang pegiat pendidikan dan pejuang kemerdekaan Indonesia asal Padang Panjang, Sumatera Barat. Lahir pada tanggal 26 Oktober 1900, ia dikenal sebagai salah satu tokoh Indonesia yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Tokoh nasional HR Rasuna Said turut berguru pada Rahmah El Yunisia. Ia mendapat gelar Syaikah dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1957. Pada tahun 1923, Rahmah mendirikan Diniyah Putri, perguruan berbasis Islam di Padang Panjang yang dikhususkan untuk perempuan yang terus berkembang hingga saat ini. Saat Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949, Rahmah mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di daerahnya yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Rahmah wafat pada tanggal 26 Februari 1969 di usia 68 tahun. Atas jasa-jasanya dalam memajukan perempuan di Indonesia, pada tahun 2025 pemerintah Indonesia menetapkan Rahmah sebagai pahlawan nasional.
Ya, pendengar, kerjasama ataupun kolaborasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah antar negara yang satu dengan negara yang lain, tetapi juga dilakukan people to people atau masyarakat dengan masyarakat atau bahkan personal dengan personal, seperti yang dikisahkan oleh dua anak manusia yang memiliki kisah cinta sejati, ya, dan ini lahir dari melodi yang melintasi batas negara. Inilah yang terjadi pada vokalis Mocha. Mocha ini adalah salah satu grup musik Indonesia yang cukup terkenal. Dan vokalisnya adalah Arina Epipania yang terlibat kemudian mengenal sosok pria asal Jepang yang juga penyanyi, Hiroaki Kato. Nah, jadi ceritanya jauh sebelum pernikahan mereka di tahun 2019, benih asmara perlahan tumbuh disaksikan oleh sebuah lagu keramat nada so-so. Yani pada tahun 2008 saat Arina berada di Jepang, ia terkesima ya mendengar ayah Hiroaki menyanyikan lagu yang berarti air mata yang mengalir tanpa sadar ini. Jadi itu nada so-so itu air mengalir tanpa sadar ya. Air mata yang mengalir tanpa sadar. Nah, melodi itu sontak menciptakan ikatan emosional yang kuat ya, yang kemudian membuat Arina selalu teringat akan keluarga sang kekasih. Ya, meskipun takdir sempat memisahkan ya dengan pernikahan dan juga jarak, tapi benang merah nada so-so tidak pernah putus. Setelah melalui jalan berliku, keduanya dipertemukan kembali di Indonesia dan menyadari bahwa segalanya harus terjadi di waktu yang tepat. Melodi indah inilah yang akhirnya menyatukan dua hati dan dua budaya, bahkan dua negara dalam simfoni cinta yang abadi. Inilah dia lagunya untuk Anda, Nada So-So, hanya di Voice of Indonesia.
Sisa jejakmu so-so. Memohon pada bintang benderang, selalu kulakukan setiap malam. Seberkas cahaya di cakrawala, mencarimu dengan
Pendengar, Indonesia sebagai raksasa agraris kini menghadapi tantangan keamanan pangan multidimensi di tengah ketidakstabilan geopolitik dan krisis iklim global. Kementerian Luar Negeri melalui diplomasi pangan mendorong sebuah visi ambisius ya, yakni menempatkan Nusantara dalam 15 besar Global Food Security Index pada tahun 2045. Nah, ini bukan sekadar pencapaian, melainkan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia pemain kunci dunia. Melalui kemitraan komprehensif, diplomasi difokuskan pada diversifikasi sumber pangan dan teknologi canggih, mulai dari pertanian presisi atau precision farming di Eropa ya, hingga kontrak investasi jangka panjang di Amerika Latin. Strategi ini juga proaktif ya, memitigasi resiko geopolitik rantai pasok. Nah, pada akhirnya upaya ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan ekspor bernilai tambah, dan menjadikan Indonesia solusi pangan bagi dunia.
Terjadi atas bangsaku.
pilu getir ku rasakan di kabur. Saat itu saat kelabu, semuanya terjadi dan cepat berlalu. Tak terbayang dalam benakku, tak terukur di seluruh
baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar menyambut libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Provinsi Riau, salah satu provinsi di Pulau Sumatera, mengambil langkah proaktif. Dinas Pariwisata Provinsi ini secara resmi menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh destinasi wisata di wilayah ini untuk memperketat pengamanan dan mitigasi risiko. Ya, sebagaimana kita tahu ya, Sumatera beberapa waktu lalu baru saja mengalami bencana alam banjir bandang ya. Yang ini berdampak terhadap 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, Riau salah satu provinsi juga yang ada di wilayah Sumatera ini punya kebijakan tentu saja untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, dampak dari cuaca ekstrim. Kebijakan ini mewajibkan 14 langkah strategis termasuk koordinasi cepat ya dengan kepolisian dan Basarnas. Kemudian juga penyiagaan bala wisata profesional serta pengaturan alur lalu lintas dan juga parkir yang rapi. Basarnas itu adalah sebuah institusi penyelamatan ya yang dimiliki oleh Indonesia untuk penanganan korban-korban bencana alam, biasanya seperti itu ya. Badan SAR Nasional atau disingkat dengan Basarnas. Nah, tujuannya adalah untuk bagaimana kebijakan ini bisa menciptakan suasana liburan yang aman dari ancaman cuaca ekstrim dan juga kelalaian ya. Dan inilah Provinsi Riau bertekad menyambut Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan kondusif. Kemudian memaksimalkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, lokal, serta kenyamanan bagi turis-turis atau wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Riau.
Voice of Indonesia.
Hai pendengar, bertemu kembali bersama saya Ardi dalam program Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kita akan membahas objek wisata Ulu Kasok di Riau. Pendengar, bagi Anda pecinta wisata alam dan petualangan, Ulu Kasok, sebuah desa wisata di Kampar, Riau, cocok untuk menjadi destinasi wisata Anda selanjutnya. Destinasi wisata ini menyuguhkan pemandangan alam yang memikat. Berwisata ke sana, Anda dapat menikmati 3 objek wisata alam sekaligus, yaitu air terjun, wisata pulau, dan puncak Ulu Kasok. Jarak tempuh Ulu Kasok dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, sekitar 90,2 km dengan waktu tempuh kurang lebih hampir 2 jam. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000. Pendengar, terletak di dalam kawasan hutan, Desa Wisata Ulu Kasok menyuguhkan keindahan alam yang masih alami. Hutan hijau yang lebat, sungai-sungai jernih yang mengalir, dan udara segar. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik, termasuk beberapa spesies langka yang dilindungi. Bagi Anda, para petualang, Ulu Kasok menawarkan berbagai aktivitas seru, mulai dari trekking melintasi hutan belantara hingga berkeliling menyusuri sungai dengan perahu karet. Pendengar, Ulu Kasok juga menawarkan pemandangan gugusan kepulauan yang dikelilingi oleh air. Pulau-pulau tersebut berbalut air berwarna biru. Untuk menikmati pemandangan tersebut, Anda harus berjalan menanjak dengan ketinggian beberapa ratus meter. Sampai di puncak Ulu Kasok, Anda akan terkagum-kagum dengan pemandangan gugusan pulau dan danau buatan. Tersedia juga pondok-pondok makanan dan minuman di puncak yang disediakan oleh penduduk sekitar. Anda juga dapat menyewa speedboat untuk berkeliling pulau di sekitar danau. Pendengar, sekian pesona Indonesia hari ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Indonesia saat ini meningkatkan kewaspadaan maritim ya. Direktorat Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mengumumkan adanya potensi banjir pesisir atau rob yang melanda sebagian besar wilayah Bahari Nusantara terhitung hingga 15 Desember 2025. Fenomena ini dipicu oleh fase perigi dan bulan purnama yang secara signifikan meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Kemudian gelombang pasang diprediksi oleh BMKG menyentuh garis pantai dari Aceh hingga Maluku. Kawasan vital yang berpotensi terdampak adalah pesisir Medan Belawan, kemudian Batam, Jakarta Utara, ya termasuk di Jakarta itu wilayah Pluit dan Ancol ya, serta Semarang dan Surabaya di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Dampaknya meluas, mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan kehidupan masyarakat di pemukiman pesisir. Karena itu, pemerintah mengimbau seluruh pihak, dari mulai pelaku usaha hingga warga, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan secara aktif memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG, guna meminimalkan resiko.
Bila ku menunggu sampai waktu itu, harus bagaimana? Aku pun termenung menatap langit, ku ingin bertemu. Hujan turun membasahi diriku, akan tersenyum menari bersama liat air hujanmu. Ku kan selalu menunggumu jatuh dan temani aku. Aku payung dan kau air
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran bahasa Indonesia. Saudara pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Sumarno dapat kembali menyapa Anda pada segmen kabar dari Indonesia. Setiap tanggal 12 Desember Indonesia memperingati Hari Bakti Transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. Secara historis, penyelenggaraan transmigrasi Indonesia dimulai pada 12 Desember 1950 ketika pemerintah memberangkatkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa dari Jawa menuju Lampung dan Lubuk Linggau. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk sekaligus membuka pusat pertumbuhan baru. Mengutip dari arsip kemenkop.go.id, gagasan perpindahan penduduk antar pulau ini sebenarnya sudah muncul jauh sebelumnya, yaitu pertama kali disampaikan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno pada tahun 1927 dan kemudian ditegaskan kembali oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam Konferensi Ekonomi Kaliurang tahun 1946 sebagai strategi pemerataan pembangunan di luar Jawa. Program transmigrasi mencapai puncak perkembangannya pada era Orde Baru, ketika kebijakan ini dijadikan instrumen utama untuk mengelola demografi dan mendorong pemerataan pembangunan. Sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua menjadi tujuan utama karena memiliki lahan luas serta potensi sumber daya alam yang tinggi. Pada masa itu, pemerintah membangun kawasan permukiman lengkap dengan fasilitas jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan lahan pertanian, sehingga transmigran dapat memulai kehidupan baru sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Hingga saat ini, transmigrasi masih menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, bentuk kebijakan pemerintah dalam hal transmigrasi telah mengalami banyak perubahan. Tahun 2025, Kementerian Transmigrasi meluncurkan sejumlah program unggulan, yaitu program 5T, Transtuntas, Translokal, Transpatriot, Transkarya Nusantara, dan Transgotong Royong yang menekankan penataan kawasan, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu yang menarik adalah Transpatriot, program penempatan sarjana muda untuk memperkuat regenerasi desa dan distribusi sumber daya manusia unggul. Pada Agustus 2025, pemerintah melepas 2.000 peserta tim ekspedisi Patriot ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi sekaligus mengurangi ketimpangan wilayah melalui penguatan sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat. Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung, Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari Jebin. Let's go. Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.
Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
Sulut pempulu ujulna labu, ulun pesulung dalan merubah, ulun pesulung dalan merubah, namanya gulun impun begambu.
Seni tradisional menurut Datuk Nurbek harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.
Pendengar di seluruh penjuru tanah air, demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misel Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.
Pendengar, ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Lagu Bidar Melaju diciptakan oleh Fir Azwar. Lagu ini bercerita tentang bidar. Fiz Azwar menciptakan lagu Bidar Melaju karena keprihatinannya akan bidar yang lambat laut tergerus zaman. Bidar adalah nama lain dari perahu pencalang. Pada era Kesultanan Palembang, perahu pencalang yang berdaya luncur cepat digunakan untuk patroli sungai dalam menjaga keamanan wilayah yang dikelilingi oleh sungai-sungai. Kini, lomba bidar seringkali dilaksanakan di Palembang. Lagu Bidar Melaju juga mengandung filosofi hidup masyarakat Palembang yang kuat dan kompetitif. Sejalan dengan simbolisme perahu bidar yang terus melaju di Sungai Musi. Inilah Bidar Melaju oleh Shelina Salsabila.
Laju, perahu bidar terus melaju.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital, juga dipancarluaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.